Добрый вечер, Руменску 22 година, у эфира «Свобода», выники середы 14 соковика. С вами Ганна Соусь. Лукашенко отмовил у помилования осужденным на смерть за теракт у Менским метро Коновалову и Ковалеву. Голодовнику Сергею Коваленку спробует допомогши российский правооборонца Сергей Ковалев. Выратовать Коваленку могут только экономичные санкции, переконанный оппозиционный политик Виктор Ивашкевич. Сярод інших темов. Рада министров замежных справ Евразвязу рыхтует программу «Европейский диалог для модернизации Беларуси». Як доведаться, те вы трапили у спис неуязных. Кто отримал премию за литературный дебют? Гэта да інше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Депутаты Европарламента узгоднили сегодня текст резолюции по Беларуси, якая может быть принятая на завтрашнем посяджении Европарламента у Страсбуры. Резолюция осуджает порушение прав человека в Беларуси и, сярод іншага, закликая позбавить Беларусь права примать чемпионат света по хоккею в 2014 году. На поўдні Сырыі ўрадавыя войскі вядуць наступ на горад Дэра, адзін з цэнтраў супраціву прыхільнікаў апазіцыі. Паведамляецца, што горад падпаў пад артылерыйскі і мінамётны абстрэл. У апошнія дні войскі, лаяльныя прэзідэнту Башару Асаду, занялі два іншых апорных пункты апазіцыі – Хомс і Ідліб. Апазіцыйныя актывісты паведамляюць аб гібелі ў сераду ў розных раёнах краіны больш чым 40 чалавек. Гэтыя дадзеныя не пацверджаныя з іншых крыніц. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ізноў заявіў у сераду, што ваенная інтэрвенцыя ў Сырыю можа прывесці да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны і яшчэ большым ахвярам. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў паведамляе, што падчас апошніх дыпламатычных кантактаў заходнія і арабскія краіны зблізілі свае пазіцыі па Сырыі з Расіяй і Китаем, хоць пэўныя рознагалоссі яшчэ застаюцца. Працягваем навіны. У Москве арыштаваны заснавальнік скандальна вядомай фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі. Суд пакараў яго 5 суткамі адміністратыўнага арышту. Як перадаюцца агенцтвы паводле матэрыялаў, якія паступалі ад судовага прыстава, асуджаныя на працягу доўгага часу не выплачваў штраф памерам 1000 расійскіх рублёў. На гэты момант у вытворчасці міравога суддзі знаходзіцца 10 аналагічных адміністрацыйных спраў. За што менавіта выпісваліся штрафы, не ўдакладняецца. Ад дзейнасці фінансавай піраміды Маўродзі ў пачатку 90-х гадоў пацярпелі мільёны чалавек. Заснавальнік МММ быў асуджаны на 4,5 гады пазбаўлення волі за крадзеж грашовых сродкаў укладчыкаў. У траўні 2007 году ён выйшаў на волю. Год таму Маўродзі распачаў у Расіі новы праект пад назвай «МММ-2011. Мы можам многае». Нядаўна ў Менску пачаў працаваць цэнтральны кансультацыйны пункт «МММ-2011». 11, які займаецца зборам грашовых укладанняў ад беларусаў, абяцаючы сярэдні прырост дэпазітаў памерам 30% на месяц. У Азербайджане затрыманая група людзей, якія падазраюцца ў падрыхтоўцы тэракта ў дзяржаўнай здрадзе. У Міністэрстве нацыянальнай бяспекі Азербайджану ў сераду заявілі аб арышце 22 грамадзян краіны. Паводле афіцыйнага паведамлення, члены групы на заданні іранскага вайсковага фармавання Корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі рыхтавалі тэрарыстычныя акты ў прыватнасці ў пасольствах Ізраілю і Злучаных Штатаў у Азербайджане. З моманту незалежнасці Азербайджану дачыненні гэтай краіны з Іраном знаходзяцца ў стане пастаяннай напружанасці з-за спрэчкі аб шэрагу іранскіх правінцыяў на